Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії. Алена Тиханович і В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Мінск не уздымає шляхбаум перед 1,5 мільйона беларусаў і палякаў. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова В'ячаславу, які сочыць за міжнароднымі навінамі. І перш мы чакаем падрабязнасцяў пра трагічнае здарэнне ў маскоўскім метро.
Добрый дзень. Так, Алена, сапраўды сёння гэта галоўная навіна, таму што ад тэхнічных катастрофаў, ад тэхнічных аварый у сучасным свеце практычна ніхто не застрахаваны, і таму кожны чалавек на гэтай зямлі падобныя здарэнні ўспрымае вельмі балюча. Дык вось, паводле апошніх дадзеных, як найменей 20 чалавек загінулі ў выніку аварыі ў маскоўскім метро, параненыя больш як 160, у шпіталях расійскай сталіцы зараз знаходзіцца 129 чалавек. Мэр Москвы Сергей Собянін заявіў, што ў звязку з трагедыяй 16 ліпеня ў Москве будзе абвешчаная жалоба. Паводле яго словаў, сваякам загінулых будзе выплачана па 1 мільёну расійскіх рублёў, а аднаўленне руху цягнікоў на Арбатска-Пакроўскай лініі метро зойме каля 2 сутак. Аварыя адбылася сёння 8:40 паводле маскоўскага часу. Дакладная прычына пакуль не ўстаноўленая, ёсць некалькі версіяў. Узбуджаная крымінальная справа паводле артыкулу «Парушэнне транспартнай бяспекі». Тым часам Служба бяспекі Украіны заявляе, што мае доказы датычнасці расійскага боку да збіцця ўкраінскага вайскова-транспартнага самалёта Ан-26, якое адбылося ў панядзелак. Ёсць безумоўныя доказы, сказаў кіраўнік службы Валянцін Налівайчынка ў аўторак. Прэзідэнт даў даручэнне, і да канца гэтага дня будзе завершанае расследаванне, будуць падрыхтаваныя неабвержныя доказы разам з картамі з усімі сектарамі, сказаў ён. Паводле словаў Налівайчынкі, гэтыя доказы пададуць кіраўніку дзяржавы Пятру Парашэнку, а затым абнародуюць. Раней сепаратысты заявілі, што гэта яны збілі самалёт, вайскова-транспартны самалёт Ан-26, на борце якога знаходзіліся 8 чалавек, быў збіты ў панядзелак. Паведамляецца, што двое чальцоў экіпажу знаходзяцца ў палоні ў сепаратыстаў, астатніх цяпер шукаюць. Ізраіль аднаўляе авіаўдары па Газе. Рашэнне прынятае пасля таго, як палестынскія ваяўнікі абстралялі ізраільскія тэрыторыі. Баявое крыло руху Хамас, якое кантралюе Газу, назвала яго капітуляцыяй. Як паведамляюць у ізраільскіх сілах абароны, у аўторак палестынскія баевікі выпусцілі каля 50 ракетаў. Аднабаковае спыненне агню працягвалася ўсяго некалькі гадзінаў. Ізраіль спыніў аперацыю ў рэгіёне ў аўторак раніцай, прыняўшы прапанову аб замірэнні ад Егіпту. Паводле дадзеных палестынскага боку, у выніку ізраільскіх авіаўдараў ўжо загінулі як найменей 192 чалавекі. Пры выбуху на ўсходзе Афганістану загінулі, паводле апошніх дадзеных, 89 чалавек. Раней паведамлялася пра 41 загінула. Яшчэ 42 чалавекі былі параненыя. Паведамляецца, што смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на рынку правінцыі Пактыка. Разбураныя каля 20 крамаў на тэрыторыі рынку. І паводле дадзеных мясцовых уладаў, параненых на гелікоптарах дастаўляюць у шпіталь у горадзе Шаран. Адміністрацыйны цэнтр правінцыі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. І гэта ўсе